Kurgo Jesu da kusume chay kan be na da ya kolo gisi da kre so ni daigo welwa na go ere. Kirego welwa anko na karana tome dige baje ege na budu budu. Da kirego welwa anko na gibalgo ne kanyago kulom tobe ala ne kirego weyeke. Gina no gisi sermani. Go korunga go chulo si dan gong na da ino go bakom. No bago kumna ke iman tumlay. Kurgo gisi ne isyana ne kulongo ewa go. Wo korngo satan kei ala na gije ne kaya go kurang na sedan togonum e krego wala bangonga na yesi kundo e dane tuani krengo e da tuani wana ni giliti go gumia dele giliti pet dage pet go jenge da manna kolo om chati ge krekin dige igle na igle ka kremeli bainti balgo ani jida tuwa kundo ni kineje da kurgo kuran e be kolo ni giliti go gumia ne kurse ne go karasya ke ge da krekin dige kumno kangang na Nogo sene kaya pet go da kusuyen chay kangi ala da go yomgana indige nga da ge korgana indige na kre kindige. Gogi a kre go ereng hon na ndet gi wey tom nane kre go bainde han Jesus Christ kei. Gibal gogi ekonum timani basi da gangle go Jesus Christ kei. Gina no na hine bai go ne isyang na gibal gogi ena kre ng holong desu duk. Kur gogi ja agete go kawena kre go ereng hon na bening tuna kumno kom klongo borembit go di akulendi burata chamni. Nabei mesi be kolo tumatu ke go ma be kolo chamda eta gangle chaini da kiren kol ni na gi je habe karam go gi je kawe indi ge na bom kiyang de ala sina ga go shizu na unum tutu da je ngeme gi lai je go gi ka ena ga te tu do kumno ke ni lai ne kurgo gi je je ne mani na ke le go ga grimiling